радыё «Свабода» гучыць перадача «Вольная студыя». Пры мікрафоне Міхася Скобла. І сёння маім гостем паэт і публіцыст Алесі Чобат, які жыве ў Скідзелі на Гарадзіншчыне. Алесь, на мінулым тыдні адбылося некалькі знакавых падзеяў у беларуска-польскіх дачыненнях. Пасля працяглага перапынку нарэшце прызначаны новы амбасадар Польшчы ў Беларусь. Прэзідэнт Польшчы Браніслаў Камароўскі, будучы з візітам на памежным пераходзе ў Кузніцы, выказаў сваю падтрымку палецьзняволеным у Беларусі. І нарэшце ў вёсцы старыя Васілішкі каля Шучына адчыніўся музей польскага спевака Чэслава Немана. Давайце з гэтай самай апошняй падзеі пачнём нашу гутарку. Музей адчыніўся дзякуючы шчучынскім уладам. То бок на яго патрачаныя бюджэтныя грошы. І мне ўспамінаецца, што калі Менск з Масквой пачалі ў свой час сварыцца, дык помнік Янку Купалу ў Маскве так да гэтай пары афіцыйна і не адкрыты. А тут адносіны даўно не добрасуседскія, а музей адчынілі. Як вы лічыце, чаму так сталася?
Чэслаў Вудрыцкі, больш вядомы як Чэслаў Неман, гадоў 15 таму расказваў польскаму тэлебачанню, я гэта слухаў, як ён з Васілішак паехаў. Гэта быў 58 ці 59 год. Апошняя рэпатрыяцыя, пра каторую дамовіліся тагачасныя савецкія і польскія сакратары Хрушчоў і Гамулка. Чаму выехалі? Бацькі вывезлі. Васілішкі больш нічога не маюць. І Шучын нічога не мае. Самага такога блізкага ў часе. Першая выстава ў музеі Богдановіча ў Гродна ў 99-м. Калі адтуль выгналі Дануту Бічэль, то яна якраз была пра Вудрыцкага. Тады сталі рабіць мясцовы культ нашага савецкага паляка Вудрыцкага, Чэслава Немана. А цяпер просто падзацягнулі, это ж ты сам кажаш, шучынскія ўлады. Калі ўсё гэта пачыналася? Яшчэ тады, калі гульня ішла за Еўропу. Потым палякі сталі адвакатамі дарагога і любімага бацькі Лукашэнкі. І такое было. А калі пачалі, ну то мусілі хоць неяк кончыць.
Алесе, на хутары Пількаўшчына ў Мядзельскім раёне, таксама ж заходняя Беларусь, дагнівая хата Максіма Танка. На рэстаўрацыю Наваградскага замка плануецца збіраць народныя грошы. На рамонт згаданага вамі музею Богдановіча ў Горадні сродкаў зусім няма, а на музеі Чэслава Немана грошы знайшліся. Чаму для беларускай улады польская культура робіцца, выходзіць так важней за беларускую?
Польская культура, яна шучынскім уладам не патрэбна. Патрэбна першая нейкая прыманка, магчымая на палякаў, што вот у вас нема музея Выдрыцкага Немана, а он мы маем. Это раз, і два, гэта наш савецкі, з савецкай школы. А хто такі Максім Танк? Мала таго, што беларускі нацыяналіст, то ён жа ж яшчэ еўрапеец. Ён нават у турме сядзеў у еўрапейскі. На Лукішкі можна было любую кнігу выпісаць з волі. Найдзі цяпер такую турму, а хоць бы вайсковую адзінку на Беларусі. Калі Пономаренко ў 39-м годзе інспектаваў, што яму тут перапала, ён потым пахваляўся ў Мінску ў доме афіцэраў на банкеце. Это вы, кажа, польскія валізкі панацягалі. А я там знайшоў скарб. Таму што ў Вільні мастак Пётр Сергіевіч, гэта вам не нейкі Марк Шагал з іхнім Пікасам хвалёным, гэта мастак. Паэт Максім Танк, гэта які там Купала, вот то паэт, бо то паэт еўрапейскі. І Эдзі Рознер, это такі джазмен, які усіх чорнаскурых з Новага Йорку заткне. То Пономаренко успеў кончыць у Москве нармальны 5-гадовы інстытут інжынераў шляхоў зносінаў, яшчэ імператарскай прафесуры. І ён быў з багатых казакоў, толькі што з бацькам расплываўся на Кубані і пайшоў у чырвоную армію ў 16 гадоў. То таксама быў чалавек еўрапейскі. І такім спосабам Танк трапіў у наменклатуру. А тое, хто ён такі, так саветы зналі цэла жыць. І таму яго хата дагнівае, і ніхто там нічога не рабіць не будзе. Чэслаў Неман не па зубах шучынскім уладам, што б яны там не рабілі.
Алесе, паведамленне пра музей Немана на нашым радыё выклікала зацікаўленне слухачоў, было шмат водгукаў на сайце. Я прывяду адзін з іх на мове арыгіналу. В Васілішках завше размовялі па-польску. В касцёле ёсць яшчэ адна табліца Немана, выканана пшэс поляков. Здавалася б, з 39-го году прайшло столькі часу. Наколькі на Гарадзеншчыне і сёння яшчэ моцныя польскія ўплывы?
Я адсылаю да парыжскай культуры редактора Гідройца. Там была работа доктора Анны Ангелькінг з Гданьска. Там яна піша вольство. Яна 4 гады была тут у экспедыцыях, якраз на правым беразі, у тым жа ў Васілішках. Приблізна ад Дастрыны і да Воронова. Што мы неправільна разумеем у Польшы, што такое поляк на Беларусі. Я, каже, так потлумачу. Ми національний списанок прозвища. Поляк, білорусин, росіянин, ми пишемо з великої літери. А треба писати з малої, так як ми пишемо релігію. Католік, православний, евангелік. І коли писати поляці на білорусі з малої літери, це люди польської віри або католіки. У кого там якась відомість, це не важливо, це приватна справа чоловіка. Ну те, що стало за царом батюшком, хто польської віри, той поляк, хто русської віри, той русський, той далі не гасло, а тільки мацнело. Поляки самі плачуть, що їх позбавляли польськості, писали їх білорусами, а навіть русскими. А наша приятельниця Данута Бікшель ціле совєтське життя пробула з польським паспортом. А їй сказали у сільсовєці, а яка ж ти білоруска? Мало того, що батьки католіки, так ім'я Данута. Це було як де, як у кого. І тут хто про що свідчить, той має рацію.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.мобі.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Передача «Вольная студія» гучить на радіо «Свобода». Я Міхася Скобла. Про феномен західньобілоруського менталітету ми сьогодні гуторимо з письменником Олесем Чоботом. Олесь, ты добрый знаўца так званой крысовой психологии. Особливо это отчувается у твоей поэтичной книжи под назвой «Коли хочете меч у айчине свободу». Скажи, як по твоих отчуваннях, ти змянился национальный настрой людей у твоих ваколицах за 20 проминулых годов, за часы незалежности?
Я бы хотел вернуться одразу до 91-го года, что мне говорил Алексей Марочкин, который купил как раз хутор неде коли Мязеля, и до его пришли тамтейшие мужчины. Алексей, ты там з Мінську, і казали, близько Пазняка ходиш і других панов. Слухай, під ким ми тепер будемо? Як то під ким, каже? Самі будете. Ну, ми знаємо, каже, що самі. Кормити ніхто не буде. А під ким? Під поляками чи під німцями? Марочкин став сміятися. І тут вони так умазали, що в його вся веселость пройшла, і він со мною поділився, як облегчай було. Ти знаєш, Олексій, хіба холера на його під німцем? Як під німцем? Ну так, а скільки тих поляків? Ну раз русських не буде, ну то знову прийдуть німці, бо німці то сила. То значить, ці польські впливи і страх Яны перабольшым. Республіка Беларусь гэта Савецкі Саюз, бо тут жыве савецкі народ. То значыць традыцыйнае грамадства, грамада, талака, супольнасць па-італьянску фашу, звязка. Ад слова фашу слова фашызм. А мафія это якраз паняцце панскае, это сямейство. Клан. У нас фашу. Вясковыя людзі гэта ў пэўным сэнсе фашыст. Тут не можа быць ніякіх пераменаў, і так званы таталітарызм, ён абавязковы, ён прыроджаны. Бацька, бацькавізм, хто ў хаце гаспадар? Гаспадар мае быць адзін. Гэтым грамадзяне Рэспублікі Беларусь адрозніваюцца ад усіх суседзяў.
А якая роля ў гэтым касцёлу? Кіраўніцтва касцёлу дэманструе сваю прыхільнасць да беларушчыны. А што адбываецца ў парафіях, прыкладам, у горадні ды яе ваколіцах? Алесь.
Я перапрашаюся перад польскім дыпламатам, забыў яго прозвішча і не найду той часопіс. Ён быў у сваім часе аташэ па культуры. І ён напісаў у гэтай нашай веры, што польскае старшае пакаленне на былых крэсах, яно зрабіла ўсё, што магло. Яно не дало растаптаць касцёл да канца без следа. І больше оно нічога не можа. Па ім ўжо цяпер адны магілы з польскімі крыжамі і надпісамі. І калі цяпер касцёл каталіцкі, а касцёл каталіцкі, то касцёл усесветны, это Ватыкан, а не гнезм. Калі ён хоча тут быць, то у яго адзін выбар. Або ён будзе польскі ў магіле, або ён будзе беларускі ў касцёле. Рускі ў касцёле ён быць не можа, таму што пачнуцца праблемы з маскоўскім патрыярхам. Бо на Беларусі экзархат рускай православнай царквы. Кананічная тэрыторыя. Ён можа быць толькі беларускі. Ну, я тады падумаў так, што ты неяк пішаш, як усяроўны не дыпламат. Ну, так уже перайшоў на наш бок у двукосях, што куды ты спешыш? З такой спешкай, савецкая давай-давай, можа быць так, што польскага касцёла ўжо не будзе, а беларускага яшчэ не будзе. Як кажуць тыя ж дыпламаты, лясэпасэ, хай ідзе, як ідзе. То біскупу Кандрусевічу відней. Ён і савецкі інжынер быў за мяне мацнейшы. Я толькі начальнікам КБ даслужыўся, ён атрымаў дзяржаўную прэмію СССР па навуцы і тэхніцы. Як яны робяць, як ксяндзоў дзе бяруць на каго вучаць, хай так і робяць. Ім відней.
Алесь, давайте трохі зменім тэму, напярэдадні дня абаронцаў айчыны Александр Лукашэнка зрабіў народу своеасаблівы падарунак. Ён сказаў, што гатовы выкарыстаць супраць таго самага народу войска, калі вельмі спатрэбіцца. Вось танкі на менскіх вуліцах, гэта магчыма, як ты лічыш?
Ну, калі былі на маскоўскіх, чым Мінск за Маскву горш. Лукашэнка ў тыя выбары ў 6-м годзе крычаў, што ўвогуле мы в леса ўйдзём у партызанскую вайну. Заслужаны герой у усялякай сацыялістычнай працы Бедуля, помніш такога? Паслухаў і пайшоў на пенсію ад граха далей, ад шаленц, ад псіхічных хворых. Я бы не хацеў дажыць да часу, каторы ў нас агулам называюць пасля Лукашэнкі. Прычым тут Лукашэнка? Лукашэнкі гэта множны лік з малой літар. Калі былі гэтыя выбары, вот драка пад Новы год, так мяне ўскідлі за рука ўбралі. Слухай, кажа, а хто будзе Лукашэнкам пасля Лукашэнкі? Лукашэнка гэта, у іх разуменні гэта зусім не чалавек. У маім разуменні гэта чалавек няшчасны, заўчасна стары, кругом самотны і хворы. Мне яго шкада па-своему. А танкі любы генерал пусть, тым болей, калі яму заплоціць. У кожнай лідзе былі, ёсць і будуць Парыж, Акоп і Слабада. Это тры мясцовыя раёны, тры банды і вечныя дракі паміж сабой. З паназоўшчынай і з трупамі. Ты што, думаеш, у тым беларускім войску няма дзедаўшчын? Што, значыць, няма латышоў, няма таджыкаў? Ну і што? Гомельскія лупаць гродзенскіх, гродзенскія, баранавіцкіх, баранавіцкія, аршанскіх і ўсе разам мінскіх.
Так ты лічыш, што грамадзянская вайна ў Беларусі магчымая?
Гэта будзе не вайна, гэта будзе драка. Это частка побыту, частка вясковай культуры, сходить на драку.
І хіба апошняе пытанне, Алеся, нядаўна ў кнізе Дануты Бічэлі «Моста святого Францішка» я вычытаў твае іранічныя словы, цытую, «Усё ў Беларусі будзе добра, калі нас заваююць расейцы, то адаб'юць палякі, і наадварот, і так будзе да сканчэння веку», канец цытаты. Дык выходзіць, што палітыка неўтралітэту, яна выклікае такія наступствы, яна выходзіць самазгубная для нас, ці не так?
Наадварот. Справа ў тым, што тут усе прайгралі. Тут былі дзве сухапутныя імперыі. Рэшта спаліта абоіх народаў, або імперыя польская, і вялікае княства маскоўскае, а потым расійская імперыя, або імперыя руская. Яны прайгралі абедзе. Дзе апынулася цяперашняя Польша? Там, дзе было сказана Венскім кангрэсам, імператарам Александрам і канцлерам Метернихам. А пра заходнюю граніцу было сказана ў 45-м годзе у Ялце і ў Пацдаме. Сталіным, Чэрчылем, Рузвельтам, Труманам і Этлі. І Расія па 91-м годзе апынулася там, пра што мроніў яшчэ Юзеф Пілсудскі, распараць імперію па нацыянальных швах. Ну так выйшла. І эта Рэспубліка Беларусь аказалася абломкам Савецкага Саюза, нікому не патрэбна. Той жа Лукашэнка, калі быў малады, сказаў неабачліва ў недзе з паездцы, здаецца, ў слонім пад камеру. Нікому мы не нужны. Все наадварот. Ніякага змагання за гэты кавалак леса з балотам і савецкай эканомікай 600 на 600 кілометраў. Некалькі фабрыкаў пакуль што цікавіць. Якіх? Антысавецкіх. Таму што Беларусь, калі, это Францыя. Мінскі завод халадзільнікаў па цяперашнаму Атлант, гэта Італія. Наваполоцк, Мазыр, гэта немцы і троху японцы. Азот, гэта галандцы і троху японцы. Жлобін, гэта аўстрыяцкі фэст Альпін, але грошы немецкі. Вот, можа быць, яшчэ нехта купіў бы ці прабраў вот это вот. Все астатнія нікому не трэба. Вот такая цяпер вонкавая пагроза. Для беларусаў няма пагрозы звонку. Для нас цяпер пагроза, мы самі. І другіх пагрозаў для нас няма.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Чаму ў Беларусі магчымая грамадзянская вайна? Гэта была адна з тэмаў гутаркі з пісьменнікам Алесем Чобатам, які жыве ў Скідзелі на Гарадзеншчыне. З вамі быў Міхася Скобла. Пачуемся праз тыдзень.